Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសូពេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកតវ៉ាមិនចង់ឲ្យប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនបញ្ចុះសពលោកម៉ាកូសនៅទីបញ្ចុះសពវីរៈជនស្នេហាជាតិ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទីបេប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់បរទេសលើសាសនា
ប៉ូលីសថៃថាពួកគេដឹងថាអ្នកណានៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនាពេលថ្មីៗនេះ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំបង្ហាញវីដេអូរបស់សិស្សស្រីដែលពួកគេចាប់ពង្រត់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ជ័យលាភី Cambodia ICT Awards 2016បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាអំពីយន្តការឃ្លាំមើលនិងដំឡាភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយអ្នកបានតស៊ូពុះពៀឈោហាលភ្លៀងដែលកំពុងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីតវ៉ាបដិសេធនឹងគម្រោងរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យរ៉ូឌីហ្គោទូធឺតេក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកហ្វេដីណង់ម៉ាកុសដែលគ្រងនឹងបញ្ចុះសពរបស់លោកនៅក្នុងទីបញ្ចុះសពរបស់វីរៈជនស្នេហាជាតិការតវ៉ាក៏ធ្វើឡើងនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរប៉ុន្តែលោកឌូធឺតេនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់លោកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដង្ហែសពរបស់លោកម៉ាកូពីស្រុកកំណើតរបស់លោកមកកាន់ទីបញ្ចុះសពសម្រាប់វីរៈជនស្នេហាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនាខែក្រោយនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីរីសាហុនទីវេរុសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានោះដែរបាននិយាយថាលោកម៉ាកូត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាសត្រូវមិនចេះទទួលកំហុសរបស់វីរៈជនស្នេហាជាតិរបស់យើងហើយលោកឌូធឺតេមិនគួរប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាកំហុសដ៏ឃោរឃៅនោះទេក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះគេឃើញមានជនរងគ្រោះដោយសារអំពើទារុណកម្មនិងការចាប់ដាក់ឃុំឃាំងក្នុងអំឡុងពេលលោកម៉ាកូកាន់អំណាចបានចូលរួមផងដែរលោកម៉ាកូដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ1965បានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងឆ្នាំ1972និងក្រោយមកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនិងបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងបដិវត្តចលនាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ1986ហើយបន្ទាប់មកបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោករហូតដល់លោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1989ក្រោយមកសពរបស់លោកត្រូវបានដឹកមកកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងបានដាក់តាំងនៅក្នុងមជ្ឈុកកញ្ចក់លោកឌូធឺតេដែលបាននិយាយថាលោកធ្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យលោកម៉ាកូសហើយឪពុករបស់លោកធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកម៉ាកូសនេះបានអះអាងថាសពលោកម៉ាកូសស័ក្តិសមនឹងបញ្ចុះនៅទីបញ្ចុះសពរបស់វីរៈជនស្នេហាជាតិក្នុងតួនាទីជាអតីតនាយទាហាននិងអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីន
មន្ត្រីចិនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យជនជាតិទីបេប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់បរទេសទៅលើសាសនារបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនដែលផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះជាសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយដែលទំនងជានិយាយយោងទៅរកសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំខាងស្មារតីរបស់ទីបេហើយដែលកំពុងភៀសប្រកាយនៅក្រៅប្រទេសលោកយូសេងសេងមេដឹកនាំម្នាក់នៃមន្ត្រីមានអំណាចបំផុតចំនួន7នាក់នៅក្នុងបកគុំនេះចិនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសចិនបានប្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុកថាពួកគេត្រូវតែមានជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់បរទេសលើប្រពុទ្ធសាសនារបស់ទីបេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបស់រដ្ឋចិនរាយការណ៍ថាលោកយូថ្លែងដូច្នេះនៅពេលលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ហៃមពៀនរបាយការណ៍នេះមិននិយាយលម្អិតអំពីឥទ្ធិពលរបស់បរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទេ លោកយូនិយាយថាយើងត្រូវដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងអ្នកតំណាងពុទ្ធសាសនិកទីបេដើម្បីប្រើគោលការណ៍ដឹកនាំដែលជាតម្លៃស្នូលរបស់សង្គមនិយមនិងបង្ហាញមនោគមវិជ្ជានេះឲ្យលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាតាមសង្គមនិយមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានរំដោះទីបេដោយសន្តិវិធីក្នុងឆ្នាំ1951ហើយតាំងពីពេលនោះមកបានធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានការអភិវឌ្ឍដែលមានកសិករត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចប៉ុន្តែជនជាតិទីបេជាច្រើនចោទថាមន្ត្រីចិនគៀបសង្កត់លើសេរីភាពសាសនារបស់ពួកគេនិងបំបត្តិវប្បធម៌ហើយទុនធានធម្មជាតិត្រូវបានបំផ្លាញសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជនជាតិហានដែលជាជនជាតិភាគច្រើននៅប្រទេសចិន
ប៉ូលីសថៃនិយាយថាពួកគេដឹងថាអ្នកណានៅពីក្រោយការបោកគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលថ្មីៗនេះហើយយ៉ាងហោចណាស់មានបរិសម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីធ្វើការសាកសួរផងដែរអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិលោកអគ្គស្នងការរងភីយ៉ាផាន់ភីមួងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមនោះទេមន្ត្រីអាជ្ញាធរថៃកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយតូចចំនួន11ករណីដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់ប្រទេសថៃកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនិងព្រឹកថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមិនដាក់ការសង្ស័យលើក្រុមពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអន្តរជាតិថានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនោះទេប៉ុន្តែបានហៅការវាយប្រហារទាំងនេះថាជាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញដែលទំនងជាធ្វើឡើងដោយក្រុមមនុស្សដែលមានគំនិតនយោបាយមួយផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះតែម្ដងមន្ត្រីខ្លះបានរិះគន់ទៅលើក្រុមបះបោរមូស្លីមនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែមិនមានក្រុមណាមួយចេញមកអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនោះទេការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងចំពេលប្រពខួបចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីសេរីកិតដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ប្រទេសថៃហើយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយកន្លែងកើតឡើងនៅឯតំបន់ទេសចរមាត់សមុទ្រក្រុងហួហ៊ីនដែលជាក្រុងដែលព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីថៃមានព្រះរាជវាំងនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកការពាររបបរាជានិយម
វីដេអូមួយដែលតំណាងជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ថតបានបង្ហាញថាសិស្សខ្លះនៃសិស្សស្រីសាលាជីបុកបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពនីស៊ីរីយ៉ាវីដេអូនេះបង្ហាញសិស្សស្រីម្នាក់នៃជនរងគ្រោះទាំងនេះអង្វរឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មប្រយុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាប់ឃុំឃាំងជាធ្លោនឹងការដោះលែងសិស្សស្រីទាំងនេះវីដេអូដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter បង្ហាញសិស្សស្រីម្នាក់នៃសិស្សស្រី276នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីសាលាដាច់ស្រយាលមួយនៅភូមិអេសានប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014សិស្សស្រីនេះនិយាយថាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្លះបានស្លាប់ក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយសិស្សស្រី40នាក់បានរៀបការជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS វីដេអូដែលបង្ហោះដោយអ្នកសារព័ត៌មាននីស៊ីរីយ៉ាបង្ហាញថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណថាបើរដ្ឋាភិបាលវាយប្រហារពួក Boko Haram ដោយប្រើអំណាចអាវុធសិស្សស្រីទាំងនេះនឹងត្រូវសម្លាប់វីដេអូនេះនិយាយថាក្មេងស្រីសាលាជីបុកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ដឹកនាំដោយអាប៊ូបកាសាគូសិស្សស្រីចំនួន218នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយ
កីឡាករ Michael Phelps ដែលជាកីឡាករហែលទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីទស្សនិកជនបានឈ្នះមេដាយទី23របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកកន្លងមក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសជាមួយលោកជាឡង់ដាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ជ័យលាភី Cambodia ICT Awards 2016បទសម្ភាសជាមួយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអំពីយន្តការឃ្លាំមើលនិងដំឡាភិបក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស្វាមនឹងឆ្នាំព្យាបាលនៅអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជោគជ័យផ្នែកការទូតរបស់ចិននិងមានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហាងជំនួយនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson កំពុងងើបឡើងវិញ2ឆ្នាំក្រោយការបះបោរអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាឡង់ដាក្នុងវ័យ27ឆ្នាំបានក្លាយជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Book Me Bus ដែលជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនមួយទើបបង្កើតថ្មីឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Startup ក្រៅពីបានជាប់ជ័យលាភីក្នុងប្រភេទវិញ្ញាសាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅថា Cambodia ICT Awards ឆ្នាំ2016ហើយនោះក្រុមហ៊ុននេះក៏ទទួលបានមេដាយមាសនៅក្នុងការប្រកួតដដែលនេះថែមទៀតផងលោកឡង់ដាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីមានហានិភ័យខ្ពស់ព្រោះជារឿយៗក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះប្រមាណ 90% ទទួលបរាជ័យចង់ដឹងថាលោកឡង់ដាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទទួលបានជោគជ័យនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនិងលោកឡង់ដាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឡង់ដា
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាសុភ័ក្រ
ជាដំបូងសូមលោកជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេ
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះជាឡង់ដាជាស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រ bookmebus.com ដែលជាគេហទំព័រសម្រាប់កក់សំបុត្រឡានក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអនឡាញ
ហើយមូលហេតុអីទៅបានជាធ្វើឲ្យលោកមានគំនិតចង់ចាប់ផ្ដើមជាក្រុមហ៊ុនអនឡាញហ្នឹង
អាសាតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលអាសាធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលក៏ដូចជាឡានក្រុងហើយខ្ញុំមើលឃើញនៅផលលំបាកជាច្រើនក៏ទៅដែរខ្ញុំត្រូវការសំបុត្រឡានក្រុងម្ដងជាពិសេសគឺយើងឃើញនៅស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីទិញសំបុត្រឡានក្រុងយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅទិញតរដល់អូហ្វីសឡានក្រុងឬក៏ធ្វើការខលតកក់សម្រាប់ការខលតកក់ក្រុមហ៊ុនដំណើរឲ្យយើងហ្នឹងទៅបង់ប្រាក់មុនការធ្វើដំណើរហ្នឹងមួយម៉ោងមុនអញ្ចឹងយើងឃើញថាខាតពេលវេលាច្រើនមែនទែនដោយសារតែ background ខ្ញុំខាង IT អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានគំនិតថាហេតុអីបានយើងមិនប្រមូលព័ត៌មានជើងយានដំណើរឡានក្រុងទាំងអស់យើងមកដាក់លើគេហទំព័រហើយដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់អាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគាត់ពេញចិត្តនិងអាចប្រៀបធៀបនៅតម្លៃបាន
ចាហើយចំពោះបទពិសោធន៍នៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះដែរតើអាចចែករំលែកបានទេថាតើមានផលវិបាកក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ
បាទភាពពិតការចាប់ផ្ដើមជាក្រុមហ៊ុនដែលចេញពីចំណុចសូន្យមកដូច្នេះវាមានឧបសគ្គច្រើនហើយនៅក្នុងនោះឧបសគ្គយើងមានតាំងពីបញ្ហាថវិកាហើយនឹងបញ្ហានៅការទំនាក់ទំនងបញ្ហាថវិកាមានន័យថាពួកយើងទទួលការប្រតិបត្តិការអនុវត្តផែនការទាំងអស់គឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើគំនិតច្នៃប្រឌិតការសហការដែលពុំសូវចំណាយអស់ប្រាក់ច្រើនឧទាហរណ៍ដូចយើងចង់ធ្វើmarketing យើងចង់ធ្វើអីមួយគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាអស់ចំណាយអស់តិចហើយសម្រាប់គុណសម្បត្តិវិញគឺមានន័យថាយើងអាចរៀនបានច្រើនពីអាជីវកម្មមួយហ្នឹងដោយសារតែយើងចាប់ដើមពីចំណុចសូន្យអញ្ចឹងយើងអីស្អីក៏ថ្មីសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងទៅពេលវេលាទាំងអស់គឺយើងនឹងរៀនពីឧបសគ្គនិងរៀនពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលយើងជួបប្រទះ
ចាហើយឃើញថាការពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនលោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ Cambodia ICT Awards ពីក្រសួងព្រះសនីអាចជួយរៀបរាប់ប្រាប់បានទេថាតើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបានទទួលជ័យលាភីអញ្ចឹង
បាទតើតើនឹងពានរង្វាន់នឹងផងដែរជាពិតទៅក្រុមខ្ញុំបាទអត់មិនស្មានដល់ថាអាចជាប់រហូតទៅដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដូចនេះទេគឺក្រន់តែដំបូងទឹកថាមានក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនចូលទូរំហើយពួកគាត់មាននៅផលិតផលក៏ដូចជាគំនិតច្នៃប្រឌិតល្អល្អអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏មិនបានរំពឹងថានឹងឈ្នះដែរក្រន់តែថាចូលទៅដើម្បីរៀនសក្តិបបពិសោធន៍ថ្មីថ្មីចំពោះកម្មវិធីនឹងតែជាក់ដែងគឺពួកយើងក្រុមភ្នាក់ងារហ្នឹងត្រូវបានគេសម្រាប់ឲ្យឈ្នះរហូតទៅដល់ទាំងក្នុងកាតេហ្គរីនិងជាប់ទៅដល់លេខ1លើកទៀត
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតើលោកមានអ្វីចង់ប្រែប្រាំទៅយុវជនដទៃទៀតដែលគាត់ចង់ដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅឆ្នាំក្រោយទេ
បាទដោយសារតែខ្លួនខ្ញុំបានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងទាំងអស់ដែលគាត់មានគំនិតល្អល្អហ្នឹងឲ្យគាត់យកគំនិតហ្នឹងទៅប្រកួតប្រជែងដូចថាដូចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺក្រុមធំបាទគឺក្រុមហ៊ុនមិនធំទេក្រុមហ៊ុនទូចហើយទុំតែបង្កើតបានរយៈពេលប្រហែលជា9ខែតែយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំបានគឺអាស្រ័យទៅលើថាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងប៉ុណ្ណាហើយតើយើងមានលក្ខណៈពិសេសនៃប្រដាក់របស់យើងហ្នឹងវាប៉ុណ្ណា ចឹងបានន័យថាវាសុក្រឹតមែនតែនហើយខាងគណៈកម្មការផ្ទាល់គាត់មានភាពសុក្រឹតគាត់មានការដាក់បន្ទុករបស់គាត់ដូចថាមិនមែនថាអូក្រុមហ៊ុនធំនិងក្រុមហ៊ុនតូចចឹងគឺគេឲ្យក្រុមហ៊ុនធំឈ្នះហើយក្រុមហ៊ុនតូចអត់ឈ្នះទេគឺមិនមែនទេគឺអាស្រ័យទៅលើគុណិតឆ្នៃប្រឌិតអាស្រ័យទៅលើការខិតខំតាំងតៃរបស់យើងផ្ទាល់ហើយឃើញថាកម្មវិធីនេះវាពិតជាផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូចក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទដឹកក្រោយពីជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគឺឃើញថាមានការឈានទំនាក់ទំនងពីក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការផ្សេងទៀតដែលគាត់លើកកម្ពស់វិស័យនេះ
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយតើមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេ
ជាចុងក្រោយដោយសារតែការបង្កើតនៅអាជីវកម្មតូចតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងហៅថា start up ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈថ្មីមែនទែនក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យយុវជនដែលនៅចំនួនខ្ញុំនេះឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅយកគំនិតខ្លួនឯងដែលខ្លួនអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើគំនិតល្អល្អហ្នឹងយកមកបង្កើតទៅជាអាជីវកម្មហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ពិតជារៀនសូត្រពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងគឺរៀនបានច្រើនមែនទែនយើងឃើញនៅពិភពខាងក្រៅធំមែនទែនដែលខុសដោយឡែកពីការយើងនៅជាបុគ្គលិកបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុននានាយើងរៀនបានតែមកផ្នែកពុទ្ធទេតែដល់ពេលយើងចេញមកខាងក្រៅខ្លួនឯងបានបានអាជីវកម្មខ្លួនឯងយើងរៀនបានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងផ្នែក sell and marketing ទាំងផ្នែក finance ទាំងផ្នែកទំនាក់ទំនងទូទៅតាមនឹងឡាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតខ្លួនតែសូមពួកគាត់យ៉ាងហោចណាស់ដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍ការងារឲ្យបានយ៉ាងតិច2ឆ្នាំព្រោះថាកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតោះខ្លួននឹងវាយើងនឹងជួបឧបសគ្គច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ធ្លាប់ជួបការលំបាកអស់នឹងអត់មានជំនាញណាមួយច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយនឹងទទួលបានការបរាជ័យដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាអាជីវកម្មទូទៅដែលហៅថា startup ហ្នឹងគឺ 90% គឺនឹងទទួលបានបរាជ័យអញ្ចឹងបានន័យថាហានិភ័យគឺខ្ពស់មែនតើតែបើសិនជាយើងមានការលក្ខខណ្ឌលក្ខណៈយើងមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់យើងមានបទពិសោធន៍យើងមានចំណេះដឹងដែលជាគ្រឹះហ្នឹងរឹងមាំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាភាគរយដែលទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងវាខ្ពស់ទៅតាមហ្នឹងហើយលើកពីនេះមួយទៀតគឺបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺឃើញថា start up ជាច្រើនដែលគាត់អត់មានការផ្ដោតគាត់ធ្វើគាត់សម្លឹងឃើញវាល្អនៅពេលដែលគាត់មានមហិច្ឆតាតែមហិច្ឆតាសូមឲ្យមានការលុបលុនឃើញថាពីហ្នឹងវាខុសគ្នាហើយថាកាលណាគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍នោះអាចំណុចដែលគាត់ផ្ដោតហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យដោយឡែកបើសិនជាគាត់និយាយឲ្យស្ដាប់ទៅមានន័យថាកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មយើងនឹងអត់មានចំណូលវាត្រូវការពេលច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាកំឡុងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងមានការតាក់ទាញពីរបស់មួយផ្សេងទៀតដែលថាយើងអាចទទួលចំណូលបានតែអារបស់មួយផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺវាអត់តាក់ទងទៅនឹងអា long term plan របស់យើងឯងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបាត់បង់នៅ focus ទៅលើអា main goal របស់យើងអញ្ចឹងការផ្សាយតាមរបស់ខ្ញុំទៅកាន់យុវជនផ្សេងទៀតគឺសូមឲ្យមានការ focus ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ដំណើរការអាជីវកម្ម
ចាសូមអរគុណលោកឡង់ដាហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាផងដែរចា
បាទសូមជម្រាបលាកញ្ញាសុភ័ក្រ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការចាយវិក្កយបត្រឲ្យមានតម្លាភាពទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីគឺជាស្នូលសំខាន់មួយនៃអភិបាលកិច្ចល្អនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់ថាប្រព្រឹត្តថវិការដ្ឋដោយគ្មានតម្លាភាពនោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏ខ្វះយន្តការជាក់លាក់ក្នុងការឃ្លាំមើលការចំណាយរបស់អង្គការខ្លួនផងដែរនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអំពីយន្តការឃ្លាំមើលនិងដំឡាភិបក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាដូចតទៅ
អង្គការមួយចំនួនគាត់ឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់ហេគុណការចាយលុយរដ្ឋាភិបាលថាអត់មានដំឡាភិបប៉ុន្តែតាមគ្នាមានអង្គការមួយចំនួនក៏ចាយលុយដូចខុសខ្ទង់អីចឹងដែរតើលោកពូក៏មានជាការវេរតម្លៃយ៉ាងណាជារួមក្នុងការចាយវេរលុយរបស់អង្គការរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន
មានពីររឿងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាបាទដោយ ដកស្រង់មិនមែនជាទ្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែដកស្រង់លើបទពិសោធន៍ហើយនឹងការឃើញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតាមរយៈការវាយតម្លៃអង្គការមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានគេសម្អាងជើងទៅវាយតម្លៃហ្នឹងខ្ញុំថាទី1អង្គការច្រើនហើយអង្គការធំធំទៀតនៅកន្លែងបុគ្គលិកកាន់ក្តាប់រឿងបុគ្គលិកបានស្អីថាអាដមីនហ្នឹងគេកាន់ក្តាប់ទាំងបុគ្គលិកទាំង finance ជាទូទៅអ្នកដែលកាន់ក្តាប់រឿងបុគ្គលិកហើយនឹង finance ហ្នឹងគឺមិនសូវឆ្លៀតឆ្ងាយពីបងប្អូនរបស់ប្រធានអង្គការនេះជាកំហុសមួយយើងប្រហែលថាអានឹងវាជាកំហុសទូទៅណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរទី1វាមានការរឿងការមិនទុកចិត្តគេខ្លាចដាក់អ្នកក្រៅទៅណាវាមានការលួចបន្លំកັບគេអញ្ចឹងទៅមួយទៀតបើសិនជាគេមិនដាក់អ្នកក្រៅទៅគេដាក់បងប្អូនគេវាមានការចោទប្រកាន់ថាសុខលំគ្នាណាចេះចោទឬអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថារឿងបងប្អូននិងបងប្អូនមិនសំខាន់ទេសំខាន់នៅលើរឿងថាតើការជ្រើសរើសនឹងវាមានតម្លាភាពហើយវាឈរនៅលើលក្ខណៈបើកចំហលក្ខណៈថាបុគ្គលនោះមានសមត្ថភាពមានបទពិសោធន៍ណាហើយបានបង្ហាញឃើញឬអត់ហើយធ្វើទាំងអស់នឹងឡើងឲ្យមានតម្លាភាពទៅឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទៅណាហើយបើជាប់ចេញបានមកបងប្អូនរបស់យើងអត់មានបញ្ហាចំណែករឿងការចាយពីខ្ញុំគិតថាមានអង្គការជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងតាមដែលខ្ញុំបានដកស្រង់បទពិសោធន៍មកគាត់មានដេញប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងការចាយវាយនេះគឺថាកាន់តែល្អឡើងក៏ប៉ុន្តែក៏នៅសល់អង្គការមួយចំនួនគឺថាការចាយវាយបញ្ចប់ថវិកាដែលគេអាចស្រួលយកបានហ្នឹងគឺនៅក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាការណារៀបចំសិក្ខាសាលាគឺថាមនុស្សម្នាក់វាមានការស្នាក់នៅការធ្វើដំណើរការហូបចុកដៀមលុយអាហារផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាខ្ទង់អស់ហ្នឹងគឺថាអត់ដែលច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងដែនប្រព័ន្ធការចាយវាយខ្ទង់អស់ហ្នឹងអាចថែមអាចថយជួនកាលទៅយើងគ្រោងថារៀបចំសិក្ខាសាលាមួយថា120នាក់ក៏ប៉ុន្តែដល់តែអ្នកចូលរួមហ្នឹងតែ80នាក់លោកជាថោះអា40តាក់នេះទេណាអត់ប្រាប់ទេដាក់ក្នុងបញ្ជីដាក់ក្នុងរបាយការណ៍ថា120នាក់អានេះហើយដែលវាអត់មានលក្ខណៈតម្លាភាពបាទដល់ពេលយើងទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេត audit អីបាទខ្ញុំមិនដឹងទៅរាប់ឡើងវិញយ៉ាងម៉េចរឿងបោះពុំនេះមួយបាទឲ្យតែរឿងបោះពុំគឺថាវិក័យប័ត្រហ្នឹងគឺខុសរហូតគេបោះសភៅមួយអញ្ចឹងទៅគេបោះតាមួយរៀលកន្លះប៉ុន្តែដល់ដាក់របាយការណ៍មកគឺថា3រៀលដូច្នេះវាមានកលាច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងនឹងដែលនាំឲ្យមានការចាយខុសខ្ទង់ចាយលើសខ្ទង់ចាយបំផោងខ្ទង់អានឹងគឺថានៅមានច្រើននៅឡើយ
នាងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើមូលហេតុអីបានការចាយវាអត់មានដំណាក់ធៀបនឹងនៅថាតតមានទៀត
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលជួនកាលយើងអាចយល់បានដែរដែលសាថាប្រាក់ខែហ្នឹងវាទាបណាបាទហើយតម្រូវការទីផ្សារហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ត្រូវបេះបោចណាបាទនិយាយហើយក៏ប៉ុន្តែអង្គការជាទូទៅខ្ញុំថាទម្លាប់បាទទម្លាប់នៅក្នុងផ្នែកកំណត់ខ្មែរយើងនៅកន្លែងណាដែលគឺថាជាកន្លែងចាយលុយដែលជាកន្លែងចេញលុយម្នាក់តែងតែមានទម្លាប់មួយថាអានឹងជារបស់របស់ខ្លួនឯងអាចធ្វើអីក៏បានមិនមែនតែអង្គការណាជាអង្គការណាទេឲ្យតែកាន់កន្លែងអស់តែនឹងគឺថាសិតតែមាននិន្នាការទំនោរដើម្បីនឹងគឺលួចបន្តិចជួយណាពួកគាត់ថាអានឹងវាអត់មានរឿងធំទេប៉ុណ្ណឹងដោយពួកគាត់យល់ថាវាមិនមែនជារឿងខុសបាទបញ្ហាវានៅត្រង់នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអង្គការណាដែលគេមានប្រព័ន្ធសវនកម្មអូឌីតនឹងច្បាស់លាស់ board នឹងដំណើរការត្រឹមត្រូវដែលមាន internal audit មួយហើយណារួចហើយមានដែល6ខែម្ដងការវាយតម្លៃពី audit មកខាងក្រៅកាលណាប្រព័ន្ធនឹងវាមានលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចល្អអញ្ចឹងទៅហូបហែអាហ្នឹងគឺថាបុគ្គលិកដែលកាន់រឿងខ្ទង់ចំណាយហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានធ្វើប្រេះផ្ដាស់បាទដូចជានៅក្នុងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើអត់បានចឹងហ្មងបាទតកាលណាបានយើងឆែកភ្លាមយើងមានប្រព័ន្ធរបស់យើងភ្លាមគឺថាណែគេនៅអូតែលនឹងតែ5 10ម៉ៃណែដាក់20ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនឹងដែរគឺថាយើងឲ្យប្រាក់ខែទៅបុគ្គលិករបស់យើងសំល្មមនឹងតម្លៃទីផ្សារសំល្មមនឹងតម្លៃជីវភាពណាដូច្នេះហើយគឺថាគាត់មិនអាចនឹងមានលេសថាដោយសារខ្ញុំចាយអត់ទ្រាំបានខ្ញុំធ្វើចឹងអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែផ្នែកគំនិតនឹងកាន់តែថយទៅថយទៅដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសវនកម្មទាំងក្នុងទាំងក្រៅនឹងកាន់តែល្អទៅល្អទៅវាបង្ការមិនឲ្យមនុស្សនឹងបាទដែលមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងទៅបេះបោចថែមទៀតណាបើសិនជាយើងនៅរក្សាកម្រិតប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកនឹងនៅកម្រិតមួយដែលសមល្មមនឹងទីផ្សារយូរយូរទៅខ្ញុំថាអាផ្នែកគំនិតអាទម្លាប់ដែលបេះបោចបន្តិចតួយូរយូរទៅអស់
តើមានជាយន្តការណាមួយដើម្បីឃ្លាំមើលឬក៏ធានាឬក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្ទង់ចំណាយហើយនឹងកិច្ចការតាមអង្គការ
មានបាទដូចជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអេជាដើមដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាយើងមាន internal audit ហើយនៅក្នុងស្ទង់ចំណាយហ្នឹងគឺថាមិនមែនអ្នកណាម្នាក់ឯងនឹងអាចទៅចុះហត្ថលេខាដើម្បីចំណាយបានទេតើមានម្នាក់ទៀតក៏ចុះហត្ថលេខាដែរពេលដែលហត្ថលេខារួមចឹងហើយតើតែប្រធានកម្មវិធីទូទៅនឹងមើលហើយតើតែនាយកប្រតិបត្តិនឹងមើលពីលើទៀតដូច្នេះវាមានអាការៈគ្រប់គ្រងច្រើនកលក្ខចឹងមនុស្សទោះបីយ៉ាងណាក៏អត់ហ៊ានដែរចា៎បានជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអង្គការទាំងអស់ធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាអាចបង្ការបានធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងខ្លាចមកតកាលយើងឆិច4 5កលក្ខចឹងហើយមនុស្សលែងហ៊ានគ្រាន់តែវាធ្វើការច្រើនបន្តិចបាទក៏ប៉ុន្តែយើងសុខចិត្តធ្វើច្រើនបន្តិចចុះតែឲ្យស្អាតស្អំណាព្រោះអ្នកបងពុននៅប្រទេសគេដែលគេយកជំនួយមកឲ្យយើងគេទុកចិត្តហើយបានគេបេះបោចលួយពីកប៉ាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋគេយកមកឲ្យយើងណាបើមិនយើងធ្វើផ្ដេសផ្ដាសហើយគេដឹងទៅគ្រាន់តែអត្តផលខ្សែមួយគ្រាន់តែខ្លួនឯងទៅសភាកន្លែងណាមួយទៅស្រាប់តែផ្សាយថាអូអង្គការនេះពុកលួយមួយនេះណោះអ្នកម្ចាស់ជំនួយគេលឺនៅសភាគេណាបិទកម្មវិធីនឹងគ្រប់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំស្នើថាអង្គការគ្រប់ទាំងអស់គ្នាគួរតែមានប្រព័ន្ធច្រើនកលក្ខដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលមុននឹងចាយពេលចាយហើយចាយរួចហើយណាពិនិត្យហើយពិនិត្យទៀតយូរយូរទៅមនុស្សស្មនឹងរបៀបតម្លាភាពនឹងរបៀបល្អកែអាផ្នែកគំនិតដែលចេះតែបិចបោចនឹងបាន
ជាទូទៅនៅពេលដែលគេផ្ទៀងផ្ទាត់អាការចំណាយជាមួយនឹងកិច្ចសពលុយហ្នឹងភាគច្រើនអង្គការពេលក៏បញ្ចប់គម្រោងគាត់អីចឹងគាត់ចេញជារបាយការណ៍មួយ
តែ
របាយការណ៍ហ្នឹងអាចគួរឲ្យຕົកចិត្តប៉ុណ្ណាដែរហើយយើងធ្វើមិនបានថាវាគួរឲ្យຕົកចិត្តមែន
របាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងខ្ញុំថាជាទូទៅគ្រាន់តែជាសន្ទុះមួយទេបាទព្រោះគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់គាត់វាយតម្លៃខ្លួនគាត់គាត់ចេញរបាយការណ៍ខ្លួនគាត់ទាំងយើងទាំងគេតែកាលណាយើងចាយហើយយើងធ្វើរបាយការណ៍យើងមិនដែលនិយាយថាខ្លួនយើងបានទៅបេះបោចកន្លែងណាហ្នឹងមិនចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរថាតើនៅពេលដែលរូបមន្តនៃការធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងតើវាមានការព្រមព្រៀងជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយឬមួយក៏ជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់លុយឲ្យនឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងតោមួយដែរព្រោះសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំឃើញថាម្ចាស់ជំនួយដែលជួយទៅដល់អង្គការនីមួយៗនឹងគេតែងតែមុននឹងយើងទទួលលុយគេតែងតែសុំឲ្យយើងនឹងគឺថាឯកភាពពីបរិញ្ញាយើងទៀតថានៅពេលដែលធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺថាត្រូវតាមជំហាននីមួយៗបាទដើម្បីនៅពេលដែលគេឆែកមើលនឹងវាស្រួលចូលទៅមើលព្រៀងថាវាមានកន្លែងណាដែលមិនល្អអីណាអញ្ចឹងហើយបានជារបាយការណ៍ឥឡូវនេះរបស់អង្គការនានារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងកាន់តែសំញាំទៅដោយសារវាមានការឆែកច្រើនកលក្ខអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងមែនធ្វើឲ្យយើងទូម្នាស់មែនតែវាកាន់តែមានតម្លាភាពទៅ
ជាទូទៅរបាយការណ៍តកតងមួយនឹងការចំណាយនឹងគេរីលីសថាប់លីក
ធម្មតាវាឯកសាររបស់អង្គការទាំងអស់នោះអត់មានលក្ខណៈបាទគឺសុទ្ធតែជាសាធារណៈទាំងអស់បាទគ្រាន់តែយើងមើលអត់យល់ទេបាទអ្នកដែលអត់មានសមត្ថភាពអ្នកអត់មានបច្ចេកទេសឬមួយបទពិសោធន៍មើលមិនយល់ទេមើលផ្ទុំនឹងហើយសំណួរមួយនោះខ្ញុំយល់ថាសំណួរនោះសំខាន់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានតស៊ូមតិនៅក្នុងអង្គការជាច្រើនដែរខ្ញុំថារបាយការណ៍ធម្មតាក្តីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្តីរបាយការណ៍សកម្មភាពក្តីឬមួយរបាយការណ៍កម្មវិធីទូទៅក្តីត្រូវតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញដែលអ្នកណាក៏អាចមើលហើយយល់បានបាទបើសិនយើងចេញតែរបាយការណ៍ដែលមើលបានតែអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំថារបាយការណ៍នោះមិនល្អ
នឹងខ្ញុំខ្ញល់ថានៅពេលដែលរបាយការណ៍នៃការចំណាយលុយវាមានតម្លាភាពហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យសាធារណៈមើលនោះតើវាផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន
៍ខ្ញុំថាទី1អ្នកដែលចូលទៅមើលនោះគាត់មានការរៀនសូត្រអំពីថាកើតាការធ្វើរបាយការណ៍គេធ្វើយ៉ាងម៉េចទី2គាត់អាចចូលទៅ check បានថាតើរបាយការណ៍នឹងដែលដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនឹងហើយព័ត៌មានដែលគាត់បានដឹងអំពីអង្គការនឹងវាស៊ីគ្នាឬអត់ទី3ការទម្លាប់ផ្សព្វផ្សាយអ្វីជាសាធារណៈនឹងគឺចូលក្នុងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះអភិបាលកិច្ចល្អគឺយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងអត់អាចធ្វើដោយលាក់លៀមបានទេបាទនៅក្នុងយុគសម័យព័ត៌មានចំហហើយនឹងកាន់តែចំហទៅថ្ងៃមុខទៀតទៅយើងត្រូវយល់ថាអ្វីក៏ដោយអង្គការក៏ដោយឬរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយត្រូវតែមាន accountability ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខសាធារណៈទៅព្រោះស្អីក៏ដោយធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនោះដូច្នេះដើម្បីអញ្ចឹងបានវាទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឆែកពេលណាគាត់ចូលទៅមើលពេលនឹងបានហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺជាសន្ទុះកលឹះមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាអង្គការនឹងមានភាពស្អាតស្អំមានតម្លាភាពឬអត
់ជាសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំឆ្លើយថានៅពេលដែលអង្គការការរដ្ឋាភិបាលដែលបានហ្វាន់ពីក្រៅប្រទេសហើយការចាយវាយរបស់គាត់នឹងមានតម្លាភាពអីចឹងតើវាអាចផ្ដល់ជាគំរូល្អទៅដល់ការចាយលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរ
ខ្ញុំថាអាចមានតែក៏អាចមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរព្រោះហេតុអីអង្គការ ជាអង្គការមួយទឹកលុយដែលគាត់បានទទួលហើយគាត់ចំណាយនៅលើសកម្មភាពទូទៅយើងអាចក្តោបជុំយើងអាចរាប់ឃើញលុយក៏វាមានចំនួនតិចសកម្មភាពក៏វាមានចំនួនដែលយើងអាចតាមដានបានបាទដូច្នេះទំភូមិនឹងវាសំល្មមដែលអាចឲ្យយើងចូលទៅមើលបានថាតើតម្លាភាពឬអត់តើមានអភិបាលកិច្ចល្អឬអត់ក៏ប៉ុន្តែចំណាយរដ្ឋាភិបាលវិញដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយដែលថវិកាមួយឆ្នាំនឹងគឺថា4 5កោតហើយក្រសួងមានដល់ទៅ24 25ខេត្តមាន25ខេត្តដូច្នេះឲ្យពួកគាត់នឹងមានរបាយការណ៍តម្លាភាពនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនបាទដូច្នេះហើយបានជាធម្មតារដ្ឋាភិបាលគាត់មានយន្តការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដូចជា National Audit Authority ណា NAA ហ្នឹងតែតួនាទីរបស់គាត់គឺត្រូវតែចូលទៅឆែកមើលនៅពេលដែលប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងក្រសួងនីមួយៗធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគាត់ត្រូវទៅឆែកមើលថាតើហ្នឹងស្អាតស្អំឬអត់ប៉ុន្តែម្ល៉េះឃើញសព្វសារជាសាធារណៈនេះការឆែកហ្នឹងណាបាទជួនកាលទៅលេខ4 5ឆ្នាំអីចឹងទៅវាអស់សិទ្ធិវាបាត់ហើយណាវាយូរពេកហើយមិនបានជាចឹងដោយសារទំភុំការងារដែលត្រូវឆែកហ្នឹងវាធំពេកដោយសារទឹកលុយដែលត្រូវឆែកហ្នឹងវារាប់កោតបាទដោយសារមនុស្សដែលត្រូវទៅសួរនាំហ្នឹងវាសិតតែរាប់សែនអ្នកដូច្នេះការលំបាកឆែកហ្នឹងលំបាកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចឹងអញ្ចឹងបានជាមានលក្ខណៈដែលយើងអាចប្របាក់ប្រៀបធៀបបានរវាងដូចការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្នុងការចំណាយរបស់អង្គការ
សូមអរគុណលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់របស់សម្ភារជំនាញវិប
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស្មនឹងថ្នាំព្យាបាលកំពុងកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់អាស៊ីប្រហែលរាលដាលដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាហ្វ្រិកមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ 88% នៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលកើតមាននៅលើពិភពលោកនាង Jennifer Lazuta រាយការណ៍ពីទីក្រុង Dakar ទីដែលក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបានជួបជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជំងឺនេះហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចំនួនករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្មីបានថយចុះ 42% នៅអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកមួយភាគធំនៃភាពជោគជ័យនេះគឺដោយសារមុងជ្រលក់ថ្នាំនិងការបាញ់ថ្នាំមូសនៅខាងក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាការទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរប៉ុន្តែការវិវត្តទៅមុខនេះអាចត្រូវបានបង្អាក់ដោយប្រភេទជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស្វមនឹងថ្នាំព្យាបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែកើតមាននៅតំបន់អាស៊ីលោកអាប់ដុលឡៃជីមគឺជាប្រធានផ្នែករោគរាតត្បាតតាមម៉ូលេគុលនិងភាពស្វមនឹងថ្នាំព្យាបាលនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេសម៉ាលីបានថ្លែងថា
We should be concerned given the frequent interconnection between Asia and Africa you have
យើងគួរតែមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាជាញឹកញយរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកគឺអ្នកធ្វើការហោះហើរដោយផ្ទាល់សឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងទៅកាន់ផ្នែកមួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយនេះការនាំមកនៅប៉ារ៉ាស៊ីតដែលស្មនឹងថ្នាំព្យាបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានហានិភ័យខ្ពស
់នៅក្នុងទសវត្ស1970ប្រជាជនអាហ្វ្រិករាប់លាននាក់បានឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស្មនឹងថ្នាំព្យាបាលនាំមកគេនាពេលនោះគឺថ្នាំ Chloroquine ជាលទ្ធផលវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចំនួន5នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានរាយការណ៍ពីករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ស្មនឹងការព្យាបាលចុងក្រោយបង្អស់ដែលជាការព្យាបាលគួបផ្សំគ្នាផ្អែកលើថ្នាំ Antimycinine ឬ ACT លោកស្រី Eunice Messani ជាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្នាក់ជាតិនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថា
So we just need to be alert so that what happened with the chloroquine resistance
យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាថាអ្វីដែលកើតមានជាមួយនឹងការប្រឆាំងនឹងថ្នាំ chloroquine មិនអាចមកដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទេយើងត្រូវតែធានាថាយើងធ្វើតេស្តស្តង់ដាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាទៀងទាត់រាល់2ទៅ3ឆ្នាំម្ដង
អសត់คล้ายๆនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅអាហ្វ្រិកទោះបីជាមានតម្លៃទាបក៏ពិតមែនអសត់คล้ายๆតែងតែមានកម្រិតទាបនៃសារធាតុថ្នាំសកម្មដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពស្មនឹងថ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលមួយការជំរុញឲ្យប្រជាជនបំពេញនៅរបបព្យាបាលពេញលេញក៏ដូចជាការលំបាកមួយផងដែរអ្នកជំងឺមួយចំនួនបានឈប់លាបថ្នាំបន្ទាប់ពីរយៈពេល1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាបានធូរស្បើយលោក Hans Ridwell គឺជានាយកផ្នែកការឈានចូលទៅទីផ្សារក្រុមហ៊ុនឱសថ Novartis Malaria Initiative មកពីប្រទេសស្វីសបាននិយាយថាគ្រូពេទ្យនៅអាហ្វ្រិកតែងតែផ្ដល់ថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ច្រើនជ្រុល
First of all ensure that there is adequate diagnosis before initiating treatment
ជាដំបូងយើងត្រូវធានាថាអ្នកជំងឺទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្រាន់មុនពេលចាប់ផ្ដើមការព្យាបាល ដូចនេះអ្នកត្រូវមានភាពច្បាស់ថាអ្នកជំងឺពិតជាមានជំងឺគ្រុនចាញ់មែនហើយពេលនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យតែថ្នាំព្យាបាលប៉ុណ្ណោះហើយនោះជាបញ្ហាកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនពួកគេមិនបានដាក់បញ្ចូលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមុនការព្យាបាលទៅក្នុងការអនុវត្តផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាធម្មតានៅឡើយទេ
ការសិក្សានានាបង្ហាញថាមានប្រហែលជាពី40ទៅ60ករណីដែលត្រូវបានព្យាបាលក្នុងទម្រង់ជាជំងឺគ្រុនចាញ់នៅអាហ្វ្រិកតាមពិតទៅមិនមែនជាជំងឺគ្រុនចាញ់ទេលោក Ridwell បាននិយាយថាការពង្រឹងឲ្យប្រើប្រាស់តេស្តរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានឆាប់រហ័សមួយនៅអាហ្វ្រិកអាចទប់ស្កាត់ការព្យាបាលលើកម្រិតបានការធ្វើតេស្តនៅតាមផ្ទះអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើជំងឺគ្រុនចាញ់បានតាមរយៈការជួសឈាមរាមដៃតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Novartis បានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះមានឱសថដែលមានសក្តានុពលចំនួន2ហើយថ្នាំទាំងពីរនេះព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ខុសគ្នាពីការព្យាបាលបែប ACT យើងត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងតិច2ឬ3ឆ្នាំខាងមុខទៀតដើម្បីនាំយកឱសថថ្មីទាំងនេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពជោគជ័យផ្នែកការទូតរបស់ចិននិងមានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហាងជំនួញនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson កំពុងកើបឡើងវិញ2ឆ្នាំក្រោយការបះបោរតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាការសម្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននឹងត្រូវស៊ើបអង្កេត
ការប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជាថ្មី
ប្រទេសជប៉ុននឹងផលិតគ្រាប់មីស៊ីលខណៈភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនកើនឡើង
កងទ័ពខឺតស្ម័គ្រចិត្តនៅអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើប្រតិបត្តិការដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្ជតាប្រទេសហ្វីលីពីនបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការរាយការណ៍នៃការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាការផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនេះយោងទៅលើការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមនុស្សជិត 1,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូឌីហ្គោ ឌូទើតេ បានឈ្នះការបោះឆ្នោតដ៏លើសលប់បំផុតកាលពីខែឧសភាកន្លងមកនេះដោយសារតែលោកបានសន្យាថាលោកនឹងសម្លាប់ជនឧក្រិដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានក្រើនរំលឹករដ្ឋាភិបាលលោកឌូទើតេកាលពីថ្ងៃសុក្រថាថវិកាជំនួយយោធាច្រើនលានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនីតិរដ្ឋនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានទទួលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនធ្វើកំណត់ចំណាំចំពោះទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហានេះនឹងបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីតផ្ដោតលើការលុបបំបាត់គ្រឿងញៀននៅក្នុងសង្គម
ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងស្មោះត្រង់និងប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងកងកម្លាំងប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសនេះកាលប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលបន្ថែមថាការច្បាំងគ្នាដ៏សាហាវកាលពីខែមុននៅជូបាបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាប្រទេសនេះអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាថ្មីទៀតសាកសីបាននិយាយថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ J ដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអូហ្គាន់ដាភាគីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមទេក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីខែកក្កដាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងចំនួន 4,000 នាក់ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដែលមានកងទ័ព 12,000 នាក់នៅទីនោះស្រាប់លោក James Gaddet អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឆាំងបានបន្ទោសថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដើមការផ្ទុះអាវុធនៅជុំវិញតំបន់ J ជាទូទៅភាគីទាំងសងខាងបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាកន្លងមកការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រធានាធិបតី Salvakia និងលោក Rick Macha អតីតអនុប្រធានាធិបតីបានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2013 ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពនៅខែសីហាឆ្នាំ2015តែបកាបាញ់គ្នារពេះរពោះនៅតែបន្ត
ប្រទេសជប៉ុននឹងផលិតគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់ពីដីទៅកាន់សមុទ្រថ្មីមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងពង្រឹងការការពារកោះនានារបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនស្របពេលដែលភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកមានការកើនឡើងនេះបើតាមការរាយការណ៍ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកូនកោះគ្មានមនុស្សរស់នៅមួយចំនួនដែលត្រូវគេស្គាល់ថាស៊ីនហ្កាគឺនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងតាវអ៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនការរាយការណ៍នេះលេចឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ពីមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនតាក់ទិននឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានហៅថាការឈ្លានពានដោយនាវាចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូមានគម្រោងដំឡើងអាវុធមីស៊ីលនេះនៅលើកោះមួយចំនួនដូចជាកោះមីយ៉ាកុនៅក្នុងអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មានយូមីអូរីស៊ីនប៊ុនដែលជាសារព័ត៌មានលោកដាច់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសារព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជប៉ុនគ្រោងនឹងដំឡើងអាវុធមីស៊ីលនេះនៅឆ្នាំ2023កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រទេសជប៉ុនបានតវ៉ារឿងនាវាយោធាចិនចូលមកក្បែរដែនទឹកដែលមានចំនួននៅចិននៅជិតកោះស៊ីនហ្កាគឺជាលើកដំបូងបង្អស
់កងកម្លាំងខឺតផឺសមឺហ្កាស្ម័គ្រស្លាប់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិនានានៅជុំវិញទីក្រុងមូស៊ូលពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញមន្ត្រីកងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តស្ម័គ្រស្លាប់ឈ្មោះ First Murger និយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាភូមិជាច្រើនត្រូវបានវាយយកមកវិញផ្សែងសង្គ្រាមបានហុយឡើងលើអាកាសនៅតំបន់នេះនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងតែបន្តប្រតិបត្តិការយោធាគឺជាជំហានសំខាន់ក្នុងការព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលកាន់កាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់បានសន្យាថានឹងដណ្ដើមយកទីក្រុងភាគខាងជើងនេះមកវិញនៅឆ្នាំនេះទីក្រុងមូស៊ូលគឺជាកន្លែងដែលអាប៊ូកាអាល់បាដាឌីមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2014ថាជាមូលដ្ឋានរបស់កាលីហ្វាតគឺអ្នកសងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីនិងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ា
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីប្រកាន់នៅជំហររបស់ខ្លួនចិនទំនងជាបានទទួលជោគជ័យផ្នែកការទូតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានប្រកាសពីការមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការអះអាងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកខ្លះអះអាងថាការនេះអាចធ្វើឲ្យមានវប្បធម៌មិនគោរពនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជឿថាចិននឹងនៅតែត្រូវប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងចេញពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលនឹងធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនេះកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ថែមទៀតត្រង់ចំណុចដែលចិនបានអះអាងថានឹងនៅតែបន្តជំទាស់តវ៉ាលើចំនួនដែនដីទឹកនេះនាងជួយស្ហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Tim Huxley នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអាស៊ីបាននិយាយថាកិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគីនាពេលខាងមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងរដ្ឋដែលទាមទារចំណាយផ្សេងទៀតរួមមានហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឈរលើជំហរមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិលោក Huxley និយាយថានិយាយមួយបែបទៀតហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមកំពុងនិយាយថាมันមានបញ្ហាទេយើងអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែយើងនឹងមិននិយាយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកទេយើងនឹងនិយាយដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌរបស់យើងហើយលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកវិភាគដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីរូបនេះនិយាយថាដូច្នេះវាអាចនឹងមានការយល់ច្រឡំលើការរំពឹងថានឹងមានការវិវត្តភ្លាមភ្លាមពីព្រោះប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរយៈពេលវែងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនបើទោះបីជាមិនមែនរាប់សតវត្សដើម្បីអាចលេចចេញជារូបរាងក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញសាច់ដុំរបស់ខ្លួនទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានក្នុងការមិននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនឬករណីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាស៊ាននៅប្រទេសឡាវការនេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជោគជ័យមួយទៀតផ្នែកការទូតរបស់ចិនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដាក់សម្ពាធលើអាស៊ានដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន10ឲ្យកែប្រែនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកជឿថាកម្ដៅនៃបញ្ហានេះបានធ្លាក់ចុះហើយនៅខណៈពេលដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសទៅលើអ្វីដែលលោកបានហៅថាកម្លាំងពីខាងក្រៅដែលលោកចោទថាបានបង្កឲ្យមានកម្ដៅនេះឡើងក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់ដែលទាមទារយកផ្លូវទឹកនេះលោកវ៉ាងបានពណ៌នាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថាជាការចេញវិជ្ជបញ្ជាខុសដែលនឹងមិនអាចជួយព្យាបាលជំងឺនោះបានទេបន្ទាប់មកលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រីភាគីដែលចេញដោយអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានចោទថាបញ្ឆេះអណ្ដាតភ្លើងលើបញ្ហាតានតឹងក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3បានជំរុញកុំឲ្យប្រទេសចិនសាងសង់មូលដ្ឋានយោធានិងរៀនយកដីនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះដែលការជំរុញនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ប្រទេសទៀមទាផ្សេងទៀតយោធាចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសពីផែនការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកញ្ញានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធនេះមានបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងខាងផ្លូវទឹកនេះបើយោងតាមលោកយ៉ាងយុទ្ធជនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំខែសរុបមកចិនបានខិតខំគ្រប់មធ្យោបាយតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅចំពោះមុខដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយលើជំហរមិនទទួលយករបស់ខ្លួនក្នុងចំនួននេះជំហរនេះបូករួមទាំងការបញ្ចេញវីដេអូជាសាធារណៈដំបូងរយៈពេល3នាទីនៅ Times Square ដែលបានចាក់បញ្ចាំងចំនួន120ដងក្នុងមួយថ្ងៃនិងបន្តដល់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយដែលសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយចំនួនបានពណ៌នាបែបចំអកថាវាជាការផ្សាយក្នុងកម្រិតដែលធ្វើឲ្យមានការធុញទ្រាន់មួយក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពបាននិយាយថាការដាក់សម្ពាធលើអាស៊ានឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពមួយប្រហែលជាអាចទុកមុខទុកមាត់ឲ្យប្រទេសចិនបានប៉ុន្តែថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបន្តរក្សាសេចក្តីភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងណានោះនៅតែជាចម្ងល់នៅឡើយលោក Weldon Bellow អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីក្នុងក្រុង Kyoto ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រទេសទាំងនោះអាចនឹងទទួលបានការគម្រាមកំហែងប៉ុន្តែនេះជាការប៉ុនប៉ងគម្រាមកំហែងប្រើកម្លាំងដែលនឹងត្រូវបានគេចងចាំហើយច្បាស់ណាស់ការធ្វើដូច្នេះនឹងមិនធ្វើឲ្យចិនចំណេញអ្វីនោះទេនៅទីបញ្ចប់លោកបេឡូដែលជាអតីតសមាជិកនៃរដ្ឋសភាហ្វីលីពីនបានបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាដែលចិនជួបប្រទះនៅទីនេះគឺថានៅពេលខ្លួនរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនោះកាន់តែខ្លាំងចិននឹងបាត់បង់ភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតសមាជិកសភាហ្វីលីពីនរូបនេះបានស្វាគមន៍ការអំពាវនាវរបស់ចិនឲ្យមានការបន្តសន្ទនាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនដែលលោកនិយាយថាគួរតែមានផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយយោធានិងការទៀមទារៀងរៀងខ្លួនលើដែនដីដែលមានចំនួននេះប៉ុន្តែលោកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភផងដែរអំពីឧបសគ្គក្នុងការស្នើសុំឲ្យចិនដកយោធាឬដកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូចេញពីតំបន់នោះបន្ទាប់ពីហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែលល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបាននិយាយថាការចុះហត្ថលេខានេះมันបានផលអ្វីនោះទេក្រៅពីបន្ថែមការភ័យខ្លាចផ្នែកសន្តិសុខរបស់ចិនចំពោះអ្វីដែលគេហៅថាជាការឡោមព័ទ្ធរបស់អាមេរិកលោក Dan Steinbock នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវធុរកិច្ចអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកចិននិងឥណ្ឌាបាននិយាយថាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រតិកម្មរបស់អាស៊ានចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាឧទាហរណ៍យ៉ាងច្បាស់ដែលបង្ហាញថាប្រទេសអាស៊ីទាំងនេះជាប់គាំងនៅចន្លោះរវាងការធានាផ្នែកសន្តិសុខរបស់អាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលជាការខូចខាតឥតព្រៀងទុកលោក Steinbock បានឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលថាការផ្ដោតទៅលើភាគីតែម្ខាងមិនមែនជាការល្អទេប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងភាគីទាំងពីរអាចជួយឲ្យមានសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់លោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកជឿថាបន្ទាប់ពីលោកលីខ្វាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងឡាយដែលមានជោគជ័យត្រូវតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនទប់ទល់នឹងមហាអំណាចទាំងពីរនេះលោកបន្ថែមថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានដឹងច្បាស់ថាច្បាប់អន្តរជាតិជារឿងមួយប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងលើគោលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជារឿងមួយផ្សេងទៀតលោកក៏អាងថាដូច្នេះលទ្ធភាពនៃការកើតចំនួនជាយថាហេតុនៅក្នុងតំបន់នឹងនៅតែបន្តកើតមានដែលនេះទាមទារឲ្យមានការសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងតាមរយៈការកសាងទំនុកចិត្តនិងការចរចាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
khmae.voanews.com សហគមន៍តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri កំពុងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីការបះបោរនិងបាតកម្មការពីខែសីហានិងវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធជាប់ខ្លួនម្នាក់ហាងទំនិញជាច្រើនត្រូវបានបែកបាក់ដោយសារការលួចប្លន់លោក Chris Simpkins នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Ferguson ថាទីក្រុងនេះកំពុងអភិវឌ្ឍឡើងវិញខ្លះៗហើយក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍នៅជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនលោកជឹងពុជិននឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្ញៀវចានកោះកោវិលត្រឡប់មកពីសាអាហារថ្ងៃត្រង់នឹងល្ងាចវិញនេះជាពេលវេលាដ៏មមាញឹកសម្រាប់ Kathy Jenkinsភោជនីយដ្ឋានដែលគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយប្តីគាត់ឈ្មោះជូរ៉មកំពុងលូតលាស់2ឆ្នាំក្រោយពីកុបកម្មបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ពាណិជ្ជកម្មតូចៗរាប់សិបនៅក្រុង Ferguson និងសហគមន៍ជុំវិញនោះ
ខ្ញុំមិនជឿថាហាងណាមួយអាចបើកទ្វារបានដោយគ្មានសហគមន៍នោះទេបន្ទាប់ពីមានការស្ងប់ស្ងាត់លោកអ្នកនៅតែត្រូវការសហគមន៍ដើម្បីឲ្យហាងនោះបើកទ្វារយើងតស៊ូគ្រប់ពេលវេលា
ចំនួនតូចតូចទៀតដែលខូចខាតក្នុងពេលកុបកម្មមិនបានបើកទេលោកជារ៉ុមថាគេចាំបាច់លើកទឹកចិត្តខាងសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀត
The African Americans in a community need to be offered loans and opportunities
គេត្រូវផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងឱកាសដល់ជនជាតិស្បែកខ្មៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចវិនិយោគទុនក្នុងសហគមន៍ខ្លួនជនជាតិស្បែកខ្មៅ 82% នៅក្នុងសហគមន៍នេះយើងត្រូវតែមានចំណែកសំខាន់ក្នុងសហគមន៍នេះ
មានសញ្ញាតិចតួចពីការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗក្នុងតំបន់មានចលាចលកាលពី2ឆ្នាំមុនប្រាក់សាធារណៈមានកម្រិតក្រុងមានអន្តរភាពថវិការាប់លានដុល្លារបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃការបាញ់សម្លាប់ Michael Brown មេដឹកនាំក្រុងថាការធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រសើរឡើងត្រូវការពេលវេលា
You won't be satisfied with just having one business or two businesses
អ្នកមិនពេញចិត្តពាណិជ្ជកម្មមួយឬពីរនោះទេយើងត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលអភិវឌ្ឍខ្លាំងមកកំទេចផ្ទះសម្បែងខ្លះហើយស្ថាបនាថ្មីឡើងវិញ
តាំងពីចលាចលនៅក្រុង Ferguson ឆ្នាំ2014មកពាណិជ្ជកម្មថ្មី50បានបើកក្នុងក្រុងនោះនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់សហគមន៍ដែលគ្មានការងារធ្វើជាង 10% ហើយក្មេងៗជាច្រើនស្វែងរកការងារធ្វើលោក Colder Lewis ជាអ្នកចាត់ចែងនៅហាងកាហ្វេ Starbucks ហាងកាហ្វេនេះចង់ជួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានហើយបានជួលពួកក្មេងៗ26នាក់ហាងនេះក៏លក់ផលិតផលក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាហាងនំនេះមានសាខាជាង30នៅក្នុងតំបន់នោះ
Starbucks being here you know on a daily
រាល់ថ្ងៃយើងឮអតិថិជនថាអរគុណ Starbucks ដែលបើកហាងនេះយើងត្រូវការពាណិជ្ជកម្មដូចហាងនេះច្រើនហើយខ្ញុំរីករាយដែលយើងនាំមុខ
ការរកស៊ីនៅហាងលក់កង់របស់ Gary Noll បានធ្លាក់ចុះ 35% បន្ទាប់ពីកុបកម្មប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2015មកអតិថិជនរបស់លោកកំពុងកើនឡើង
Needs a few parts.
All right, thanks a lot.
You hear people saying like, oh, that's
អ្នកខ្លះនិយាយថាក្រុង Ferguson នឹងរលីកបាត់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នឹងដួលរលំហើយនឹងចាក់ចេញការនេះមិនបានកើតឡើងនោះទេ
លោក Kim Bichler មិនដែលគិតពីការរើក្រុមហ៊ុនផលិតឈើចេញពីក្រុងនេះទេលោកថាឥឡូវនេះពាណិជ្ជកម្មបានរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីជួយស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានឡើងវិញ
We have a business association's been created we pass information back and forth to each other a lot about
យើងមានសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មយើងបានបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីឱកាសហើយនឹងសិក្សាពីសកម្មភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក
ម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតថាការរកស៊ីរបស់ខ្លួនបានរីកលូតលាស់ពួកគេមានផែនការផ្តល់ការងារថ្មីដើម្បីជួយធ្វើឲ្យសហគមន៍នេះរស់រានឡើងវិញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបញ្ញាលោក Kenny Barker តារាភាពយន្តល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកតាមរយៈខ្សែភាពយន្តសង្គ្រាមផ្កាយ Star Wars បានទទួលមរណភាពពីសប្តាហ៍មុនគូកំណើតអាយុ82ឆ្នាំរបស់លោកនាង Abigail Seal កូនក្មួយស្រីរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោក Kenny Barker បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ លោកមានបញ្ហាសុខច្រើនឆ្នាំមកហើយលោក Kenny Baker ជាមនុស្សទឿកម្ពស់106សង់ទីម៉ែត្រដែលធ្វើលោកមានទូននីតិសំខាន់ដែលជាតារាខ្ពស់ដែលតារាខ្ពស់ខ្ពស់មិនអាចសម្ដែងដូចលោកបានលោក Kenny Baker បានដើរតួក្នុងឈុតនិងក្នុងរឿងជាច្រើនដូចជារឿង Amadou និងរឿង The Elephant Man បរោះដំរីលោកបានសម្ដែងក្នុងរឿងជាច្រើននៅទសវត្ស1980លោក Kenny Baker ដែលកើតនៅឆ្នាំ1934នៅទីក្រុង Birmingham ប្រទេសអង់គ្លេសបានសរសេរក្នុងសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកថាលោកប្រហែលមិនអាចរស់បានយូរទេព្រោះលោកជាមនុស្សពិការគឺទឿតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលកីឡាអន្តរជាតិនិងសម្រាប់អំពីសិទ្ធចូលប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិករបស់កីឡាការិនីរុស្ស៊ីឈ្មោះ Daria Krisina ដែលត្រូវដកសិទ្ធប្រកួតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសង្ស័យថាប្រើថ្នាំញៀនលើកម្លាំង Krisina គឺជាកីឡាការិនីលោតចម្ងាយរបស់រុស្ស៊ីតែម្នាក់គត់ក្រោយពីគណៈកម្មការអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិបានហាម5កីឡាកររុស្ស៊ីចំនួន68នាក់មិនឲ្យចូលប្រកួតដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអសរូវប្រើថ្នាំញៀនលើកម្លាំងនាង Krisina បានរួចផុតពីបម្រាមនោះហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រកួតពីព្រោះនាងបានបង្ហាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនាងបានរួចផុតពីការពិនិត្យជាថ្នាំញៀនលើកម្លាំងទូជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍ពីកីឡាដ្ឋានអូឡ িম্প ិកនៅទីក្រុង Rio de Janeiro កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បង្ហាញថាភស្តុតាងថ្មីបានលេចឡើងថានាងតាក់ទងនឹងការប្រើថ្នាំសមាគមសហព័ន្ធកីឡាអន្តរជាតិនិយាយថានាង Krisina បានប្តឹងតវ៉ាដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនាងហើយនៅអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាការសម្រេចដកនាងចេញពីការប្រកួតបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយបរិហមម្នាក់ដែលបានប្រើកំបិតនៅអូស្មាន់វាយប្រហារអ្នកដំណើរក្នុងរថភ្លើងដ៏ចង្អៀតនៅប្រទេសស្វីសបានស្លាប់ដោយសាររបួសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយជនរងគ្រោះម្នាក់ក៏បានស្លាប់ដែរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសស្វីសជនរងគ្រោះ3នាក់ទៀតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយប៉ូលីសនៅបន្តស្វែងរកមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនេះនៅឡើយតែបាននិយាយថាมันមានភស្តុតាងបង្ហាញថាជនល្មើសជនជាតិស្វីសអាយុ27ឆ្នាំនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមទេក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរ3នាក់នោះរួមមានក្មេងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្រាវជ្រាវអំពីគ្រោះថ្នាក់បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនសិក្សាអំពីប្រអប់ខ្មៅរបស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញ Alfa Ro ដោយសង្កេតថាទិន្នន័យនឹងបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងលើកប៉ាល់នេះប៉ុន្មានម៉ោងមុនវាលិចកាលពីឆ្នាំទៅនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដោយអ្នកជិះចំនួន33នាក់ទាំងអស់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមស្រាវជ្រាវបានធ្វើត្រឡប់មកមូលដ្ឋានកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Florida វិញដោយនាំយកមកនៅឧបករណ៍ថតទិន្នន័យដែលគេបានរកឃើញនៅបាតមហាសមុទ្រនៅជម្រៅ 4,500 ម៉ែត្រការរកឃើញនេះកើតមានឡើងក្រោយពីកប៉ាល់ប្រវែង240ម៉ែត្រនេះបានលិចពេលមានព្យុះហូរីកេននៅភាគខាងកើតប្រជុំកោះបាហាម៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.